Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 19 гадзінаў. Вы на хвалях свабоды, у гэтай гадзіне эфіру вы пачуеце. Грамадскі рэдактар тыдня, польскі журналіст Цэзары Галінскі. У перадачы Сергея Дубаўца сёння пра тое, як дараваць. А таксама анталогія начной свабоды, найлепшыя матэрыялы, якія прагучалі ў начным эфіры за гэты тыдзень. Сярод іншага, фрагмент гутаркі з адным з удзельнікаў дня блогера, паэтам Андрэем Хадановічам, журналісцкае расследаванне пра злодзея ў законе ў Беларусі, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свабоды».
У эфіры «Свабода». У празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Пакістане верховны суддзя, які быў змешчаны 16 месяцаў таму, калі тагачасны кіраўнік краіны Первез Мушараф увёў у краіне надзвычайнае становішча, вярнуўся на сваю пасаду. Гэта стала вынікам масавых акцыяў пратэсту апазіцыі па ўсёй краіне, якія доўжыліся каля месяца пад лозунгам патрабавання незалежнасці судовай галіны. На мінулым тыдні ўлады краіны пастанавілі, што Іфтіхар Чаўдры можа ізноў заняць вышэйшую судовую пасаду пасля сыходу на пенсію прызначанага ў 2007 годзе Абдула Хамида Дагара. Дагар падпісаў заяву аб сыходзе учора. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што не збіраецца шукаць замены міністру фінансаў Тімаці Гайтнару, нягледзячы на закіды таму ў неэфектыўным змаганні з сусветным крызісам і няздольнасці перашкодзіць выплаце амерыканскай міжнароднай карпарацыі 165 мільёнаў даляраў прэміяльных сваім супрацоўнікам пасля таго, як дзяржава выдаткавала мільярды на выратаванне страхавога гіганта. Чакаецца, што на гэтым тыдні Гайтнер прэзентуе свой план выратавання банкаўскага сектару, які працягвае балансаваць на мяжы каляпсу. У Македоніі праходзіць галасаванне на прэзідэнцкіх і мясцовых выбарах. У гонцы на вышэйшую пасаду ўдзельнічаюць 7 кандыдатаў. Прафесар паліталогіі Джорджа Іванов трымаецца наперадзе ў апытаннях, але эксперты лічаць малаверагодна яго перамогу ў першым туры. Міжнародная супольнасць папярэдзіла македонскія ўлады, што калі тыя не здолеюць забяспечыць свабодны і мірны ход выбараў, гэта паставіць пад пытанне пачатак перамовы ў справе далучэння краіны да Еўразвязу і НАТА. Прэм'ер-міністр Пакістану Юсуф Раза Джылані сустрэўся з лідарам апазіцыі Навазам Шарыфам для перамовы ў справе вырашэння палітычнага крызісу ў краіне. Абодва лідары заклікалі да замірэння, але не вынеслі канкрэтныя прапановы. Перад пачаткам перамовы прэс-сакратар Шарыфа паведаміў, што апаненты абмяркуюць спрэчныя папраўкі ў канстытуцыю, супраць якіх пратэстуе апазіцыя, а таксама новы фармат супрацы паміж урадам і апазіцыяй. Прэзідэнт Венесуэлы Хуга Чавес абвясціў шэраг захадаў па пераадольванню крызісу, выкліканага падаючымі даходамі ад нафты. Венесуэла – сябра арганізацыі краіну экспарцёраў нафты. Экспарт сыравіны забяспечвае амаль палову паступлення ў бюджэт краіны. Учора Чавес агучыў намер урэзаць бюджэт гэтага году амаль на 7%, адначасова павялічыўшы падатак з продажу з 9 до 12%. Адначасова ён паабяцаў урэзаць заробкі вышэйшым чыноўнікам і павысіць на 20% мінімальны заробак. Паводле лідара краіны, гэтыя меры сыходзяць з разлікаў цаны на нафту 40 даляраў за барэль замест 60, як прагназавалі ў мінулым годзе венесуэльскія заканадаўцы. Гэтыя меры яшчэ маюць быць зацверджаныя парламентам краіны, які кантралююць саюзнікі прэзідэнта. Цяперашні прэзідэнт Славаччыны Іва Гаспаравіч набраў найбольшую колькасць галасоў у першым туры прэзідэнцкіх выбараў. Набраўшы амаль 47%, ён разам са сваёй галоўнай апаненткай Іветай Радзічавай, якая набрала 38%, пераходзіць у другі тур, які запланаваны на 4 красавіка. Пасада прэзідэнта ўкраіны – функцыя збольшага прадстаўнічая, але вынікі ўжорашняга галасавання пацвердзілі падтрымку выбаршчыкаў прэм'ер-міністру краіны Роберту Фіка, які рыхтуецца да парламенцкіх выбараў у наступным годзе. Паўночная Карэя пацвердзіла чуткі аб утрыманні дзвюх амерыканскіх журналістак карэйскага паходжання, якія былі схоплены на мяжы краіны з Кітаем. Па афіцыйных звестках, супрацоўніцы амерыканскай інфармацыйнай кампаніі Current TV былі арыштаваны ў аўторак. Інцыдэнт адбыўся ў кантэксце напружання паміж Пхеньянам і Вашынгтонам у сувязі з падозрэннямі аб запланаваных КНДР выпрабаваннях новых балістычных ракетаў. Юрта вышынёю 2 метры і дыяметрам у 2,5, цалкам пабудаваная з цукерак і кандытарскіх вырабаў, з'явілася сёння ў паўднёвым казахскім горадзе Шымкент. Улады паведамляюць, што яна будзе бясплатна прадастаўленая для пачастунку ўсім, хто прыйдзе на святкаванне. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз адну гадзіну. Нагадаю, вы нас заўсёды можаце паслухаць у інтэрнэце. Набірайце адрэсу www.svaboda.org.
Ви на хвилях свободи. З вами Віталь Циганков. Приблизно праз 15 хвилин у нашем ефірі передача Сергія Дубовця «Як даровать». А потім почуєте антологію «Ночної свободи» – лепші матеріали, які прогучали у ночним ефірі на гэтым тидні. Ну а зараз громадський редактор тидня – польський журналіст Цезарій Галінський. І он попросив наших кореспондентів подрихтовать передачу про польсько-білоруські відносини. Передаю слово колегу Олександру Байчуну.
Черговий громадський редактор тидня – польський журналіст Цезарій Галінський. Сьогодні в вересні йому 40 годов. З їх амаль траціну аддаў працы ў Беларусі корэспандэнтам польскіх СМІ, уключна з газетай «Выборчай». Працаваць на заходнія СМІ пачаў ад 1991 году. Спадар Галінскі супрацоўнічаў тады і з незалежнымі беларускімі СМІ, газетай «Свабода», Гродзенскай біржа інфармацыі. Цяпер жыве ў Беластоку, а працуе там і ў Варшаве, на тэлеканале «Белсат». Таму добра ведае, што адбываецца ў Менску, горадні, Магілёве. Цягам тыдня ён расказваў пра стасунка паміж Польшчай і Беларусю, а на заключэнне папрасіў нашых журналістаў падрыхтаваць адмысловую перадачу пра новы этап у стасунках паміж двума суседнімі краінамі. Вось што цікавіць нашага грамадскага корэспандэнта Цезарія Галінскага.
20 евро заплатяць жыхары Падляшча за безвізавы ўезд у Беларусь. Гэта першая канкрэтная за працяглы час інфармацыя, якая датычыць дамовы аб малым памежным руху, што рыхтуецца ўрадамі ў Менску і Варшаве. Адмысловыя дазволы будуць дзейнічаць спачатку 2 гады, а потым 5 гадоў. У памежную зону з польскага боку павінны ўвайсці амаль 2000 населеных пунктаў. На жаль, сталіца ваяводства Беласток туды не патрапіць. Нягледзячы на гэта, новых правілаў чакаюць перш за ўсё дробныя прадпрымальнікі, якія спадзяюцца знайсці кліентаў з беларускага боку мяжы. Якія рэальныя змены ў жыцці польска-беларускага памежжа ўнясуць гэтыя змены? Ці пра іх простыя жыхары рэгіёну? Якую карысць яны атрымаюць? І ці такім чынам Беларусь больш адкрыецца на захад і заходнюю суседку? Карыстаючыся ганаровай пасадай грамадскага рэдактара, заданнем высветліць гэтую тэму, я звярнуўся да карэспандэнтаў «Свабоды».
Дарэчы, на гэтым тыдні мне давялося па справах падскочыць у Бялападляску, што ў 40 кіламетрах ад Берасця. На мяжы было нязвыкла мала машын, літаральна дзясятак легкавікоў. І палякі, і беларусы тлумачаць гэта шэрагам абмежаванняў з абодвух бакоў. Усе пагаджаюцца, сённяшняя сітуацыя не можа доўга працягвацца. І ў гэтым сэнсе па абодвух бакі мяжы шмат надзеяў ускладаюць на новы візавы парадак. Асабліва актыўна, падалося мне, выглядаюць палякі. Тут ішла сапраўдная барацьба за тое, каб патрапіць у зону, на якую распаўсюджваюцца льготы. У адрозненні ад Беластоку, Бяла-Падляска здолела дабіцца такога права, чым мясцовыя чыноўнікі вельмі ганарацца. І гэтыя высілкі высока цэняць шараговцы. Ну, а якая сітуацыя на беларускім баку? Пра тое, як спрабуюць наладжваць кантакты жыхары памежжа, Міхал Карневіч.
Пасля таго, як летась Польша ўвайшла ў шэнгенскую зону, адкрыць візу для беларусаў стала складаней. Абавязкова патрабуецца запрашэнне. Могуць запрашаць сваякі альбо на працу нейкая фірма. Такая ж сітуацыя і з візамі для палякаў у Беларусь. Нічого таксама нічога і аб кантактах у межах ўжо некалькі гадоў існуючага еўрарэгіёну Нёман, у які ўваходзіць частка Гарадзенскай вобласці і Падляшскае ваяводства, а таксама некалькі раёнаў Літоўскай рэспублікі. Напрыканцы мінулага года ў беларускіх СМІ прагучала, што ў бліжэйшы час магчыма стварэнне памежных зонаў, жыхары якіх маглі б наведаць адзін аднаго па спрошчаных прапусках. Пытаючы жыхара Берасця Аляксандра, ці ведае нешта пра 50-кіламетровую зону?
По медиям, по БТ, АНТ говорили до Нового года. Министр замежных справ сказал, что уже вопрос решен, рассмотренный. Решают только технические вопросы. Они до Нового года не поспели. И вот уже третий месяц решают эти технические вопросы. Как пересекция эту границу. Не думают про народ.
Шмат хто з беларусаў зараз атрымаў карту паляка, якая дае права на адкрыццё бясплатнай візы ў Польшу, але людзей на памежных пераходах ад гэтага не прыбавілася. Вось што кажа адзін з тых, хто наведвае Польшу па карце паляка.
Ну, калі едзеш на граніцу, то зараз відаць, што значна менш людзей на граніцы стаіць. І на машынах, і ў цягніку таксама. Але так, як ездзілі раней, там вазілі цыгарэты, там, чы там грэлку, то таких значно менше.
Дарэчы, уже некалькі месяцев, як палякі абмежавалі ўвоз цыгарэтаў до 4 пачак. Пасля Нового году скарацілі адзін дзённы цягнік з горадні да кузніцы. Тым не менш, жыхары Гарадзенщины рознымі шляхамі імкнуцца ехаць у суседнюю краіну. Усе, з кім даводзілася аварыць на гэты конт, кажуць найперш пра эканамічныя прычыны.
Розные пытанні. Калі ідзе постоянное скарачэнне, і калі заводы пераводзяцца на непоўную працоўны тыдзень, заробкі складаюць там 200 тысяч, 300 тысяч, 200 даляраў, то...
самый схаб, выростка свиная. У них 10, там получается 10 тысяч, 9 на наши гроши. А у нас 18-20. Ну, техника, про технику-то и говорить нельзя. Ну, что ты атланты, что ли, по 500, по 600 долларов куплять? Коли там можно купить Bosch, немецкое доброе производителя, традиционное качество, за 400.
У ситуации, коли визы стали амаль недоступными, жыхары помежу за обоих боков спробуют сами вырашать эту проблему. У городе, побач с польским консульством, почали продавать фиктивные запрошения из польских фирм для отримания працовных визов. Кошт такого запрошения сягає 200 евро, покольки визы выдают по их шматразовые. Правда, одночасово выросла колькость разбирательства у районных судах Подляжского воеводства. На лаву подсудных трапляют те, кто по подобной визе пересекает белорусско-польскую межу по 80-100 разов, хотя виза дает возможность только на працу у Польши. Мой наступный суразмовца, с яким мы говорим побач с польским консульством, каждый таким чином люди за обоих боков імкнуться заработать на життё. На его думку, тяжко зараз белорусам, але не легче на помеже и полякам, яких так само докучая беспрацовье. Повстає логічне питання. Це було б вигодно і Польщі, і Білорусі, каб врешті відкрили 50-кілометрову зону, або попросту стали свободно видавати візи.
Коли перенести у цивілізоване русло, то можна, наприклад, той же туризм розвивати, ніякі економічні стосунки поширатися і так далі, і створати агульні ринки праці, які, я меркую, приносили повну користь і білоруському боку, і польському боку.
Ну, еще есть такий момент один, что нас все-таки связывает вельми много культурных каштовностей, что и с польского боку, и с нашего боку, потому что и такой культурной спадщины, которая нас лучит и Польшу, и Беларусь, без якого мы просто вельми тяжко.
Лічыцца, што ў Беларусі пагадненне аб спрошчаным парадку паездак жыхароў памежных тэрыторый найперш выгоднае для гарадзенцаў. Тут выйгрыш мае быць падвойным. Людзі змогуць такім чынам наведваць і Польшу, і Літву. У гэтым сэнсе новыя перспектывы вымалёўваюцца ў прадпрымальнікаў з працягам тэмы Сергія Астраўцова.
Гарадзенскі район мяжуе на поўначы з Літвой, на захадзе з Польшай. Што можа даць такое пагадненне з той жа Польшай, час пакажа, лічаць чыноўнікі. Аднак першае, на што яны звяртаюць увагу, гэта магчымасць развіваць прыгранічны турызм. У аддзеле фізычнай культуры, спорту і турызму гарадзенскага райвыканкаму мне сказалі:
что вам сказать, надеемся, конечно, на это, что будет так. Это у нас будет сейчас проект по неизвестной Европе. Разрабатывают там маршруты, сейчас они проходят согласование. Там будут и водные, и пешие маршруты, и велосипедные. Все делается для того, чтобы привлечь туристов к нам, сюда, на нашу сторону.
А ці надасць пагадненне з Польшай штуршок для развіцця бізнесу? Наколькі гэта рэальна? Мы звярнуліся да кіраўніка гарадзенскага абласнога грамадскага аб'яднання «Клуб прадпрымальнікаў» Франца Мамуля. Яго меркаванне.
Я асабіста лічу, што аб бізнесе тут гаварыць мала прыходзіцца. Тут больш культурных сувязях, а аб турызме як бізнесе таксама можа ісці. Але аб іншым бізнесе, то напэўна не. Тому что для бизнеса вовле не это потребно. Тут не переход границы, а таможенные выплаты, мытные и так далее. Пусть это сприяет, альбо отворот затримливает с працовництва в бизнесе.
А белорусское законодавство как раз не дает для этого оптимизму, меркуя спадар Мамуль.
Часто меняется и все меньше и меньше возможности провозить товары, так сказать, чем користались мелкие бизнесмены частей за все. Но это все ограничивается с каждым днем. А на теперешний час самая тяжкость для развития бизнеса и сотрудничества с помежными краинами и со всем зарубежным в целом, это обовязок не допускать передоплаты и так далее. И вот что для развития. А это в целом мировой финансовый кризис и экономический, не только с нашего боку в ЭТС.
Гэта было меркаванне кіраўніка гарадзенскага клуба прадпрымальнікаў Франца Мамуля. Незважаючы, што горадня памежны горад, для турыстычных фірмаў сёння не найлепшы час. Ці спадзяюцца яны, што пагадненне аб спрошчаным пераездзе мяжы з суседнімі краінамі сапраўды паспрыяюць іх працы? Мы звярнуліся да кіраўніка адной з гарадзенскіх турыстычных фірмаў, спадара Владіміра.
Этот договор должен еще Евросоюз как бы утвердить, да? Что касается туристических фирм, да, данном случае. Ну что, мы будем в Сокуху ездить?
Ну, такой приграничный шопинг-туризм. Но он же весь в обсуждении, если есть разница в ценах.
Турист он тене, але он едет робить покупки у соседнюю краину, каже керовник городенской турфирмы. Некоторые польские и литовские города усе ж мают трапить у зону спрощенного наведывания белорусами.
В эту зону попадает там Кустов. По-моему, на прямой 25 километров. Открывать рейсы регулярные на Сокулку, Гродно-Сокулка и Гродно-Дружбиненка. Может быть, на Вильнюс, если Вильнюс попадет в эту зону.
Хочется сподеваться на новые махчимости у будущей, каже спадар Владимир. Бо теперь турфирмы мают межсезонный час, и улетку прогнозуется спад туристичной активности, связанный с финансовым кризисом, зазначая ён.
Шмат размову про то, як лепш перажить кризис, я чул и у Польши. У Белоподлясы, например, шмат сподеваний ускладаются на переобсталевание мясцового войскового аэродрому. Зараз идея борьба помеж несколькими групповками за право провести реконструкцию, у выники якой там отабрится громадянская авиация. Карыстацца яе паслугамі змогуць не толькі тамтэйшыя, але і беларусы. Прычым не толькі бізнэсоўцы, аднак і турысты. Мяркуецца ў прыватнасці наладзіць авіярэйс у папулярны сярод расейцаў Турцыю, Егіпет, Грэцыю, Балгарыю. Шукаюць выгоды аднаго стасункаў і на беларускім баку. З працягам тэмы Юлія Рымашэўская.
Для жыхароў памежжа спрашчэнне візавага рэжыму жыццёва важнае, распавядае берасцеец Дзмітрый Шыманскі, лідар незарэгістраванага грамадскага аб'яднання «Дзедзіч».
Мы выступаем за тое, каб паспрабаваць адчыніць пешаходны пераход у Берасці, Берасці-Тэрэсполь. Бо ў Берасці памежны горад, і натуральна ён вельмі завязаны на транспамежную супрацу. Не толькі ў культурніцкім накірунку, якім займаемся мы, грамадскія арганізацыі, але сама і ў эканамічным накірунку, бо шмат берасцейцаў ездить у ближайшие города Польши, как у нас скажут, по закупы. И для них натурально спрощенная система переходу межи, а именно безвизовый режим, был бы вельми корисным.
А вось меркаванне Галіны Тюрыной, менеджера проекту «Гарачай лінії Ластрада» по попередженні гандлю людьми.
В связи с тем, что у нас вот был введен упрощенный порядок трудоустройства в Польшу, при посольствах начали, скажем так, работать такие черные дилеры, которые предлагали просто помощь в оформлении рабочих виз в Польшу очень много.
Але спрощение проходжання мяжи ніяк не погоршить контроль за проблемой гандлю людьми, лічить моя суразмоўца.
То есть если уже сейчас, в общем, достаточно просто на самом деле выехать в Польшу и даже и работать там, то я сомневаюсь, что упрощение просто порядка перехода границы и визового режима в приграничных зонах как-то повлияет сильно на эксплуатацию.
Помеж Украины и Польши визовый режим у помежи спрощены уже 5 годов як. Выгоды видовочные, каже супрацовница одной из украинских громадских организаций «Вольга».
Давно занимаемся обменом школьников в формате летних лагерей, для того, чтобы лучше дети могли узнавать культуру, язык другого народа. И упрощение визовых общения между Украиной и Польшей значительно упростило нашу работу и дало возможность большему количеству детей. Это является большой экономией времени и средств.
І напрыканцы кароткае заключэнне грамадскага рэдактара тыдня Цезарыя Галінскага. А я, Александр Байчун, развітуюся з вамі. Сустрэнемся праз тыдзень.
Жыхарам заходняга і паўднёвага памежжа Польшчы зайздрошчу толькі ў адным, што яны сапраўды жыхары памежжа, што ніхто і нішто не замінае ім хадзіць на піва ў чэшскую частку гораду Цешын, ды набываць дамы і кватэры ва ўсходняй частцы былой ГДР, бо яны там таннейшыя і на працу ў Польшчу яшчэ адтуль адносна недалёка. Для нас это пока что фантастика. У сравнении с этим наше польское-белорусское помежье подается как минимум далеко. А белостопчина, отрезанная от городенщины и наоборот, штучным неполноякостным организмом. Может это за лишний оптимизм, але хочется верить, все станет на свое место. Тому, что просто повинно стать. У городни есть покупники, а у Белостоку продавцы и товар. У Белостоку есть пассажиры, а каля городни велики, теперь амаль никому не потребны аэропорт. Нереально. На нашей памяти отбывались не такие подеи. Кто, например, еще мог недавно подумать, что инший амаль соседний и советский город Вильнюс, адмыслова не кажу Вильня, станет столицей державы, чальцом НАТО и Евразвязу. А у отсутность белорусов при наявности слабого злотого и открытой меже штурмовать белостокские гипермаркеты у пошуках танного мяса и будматериалов будут теперь литовцы. Крыху больше оптимизму. Весна за окном. Кто ведает, может это уже наша с вами весна.
Вы слухали меркавання грамадскага редактора гэтага тыдня, польскага журналіста Цезарыя Галінскага. А ад панеделка наступным грамадскім редактором будзе беларускі публіцист і палітык Анатоль Сідарэвіч.
www.svoboda.org/m Теперь наш сайт зручно читать на мобильном телефоне.
Адрес латинкой свобода.орг/м.
Найди свободу в телефоне.
Свобода.орг/м. Свобода, якая завсёды с тобой.
Вы слухаете Радио Свобода. У новой передачи Сергея Дубовца «Вечные пытания» и «Штодённые отказы».
Як даровать? Дарование – это поразумение боков, у вынику якого не застается крыўдаў. Тебе могут даровать на словах, але крыўда застается у сердца. Калі ты сам сабе нашкодзіў або саграшыў, другім бокам можа выступіць тваё альтэр-эго, або, напрыклад, святар. Прыяцель распавёў, што на споведзі расказвае бацюшку пра тое, што хадзіў у вясёлы дом. Кожны раз ходзіць і кожны раз каецца. Але, прызнаўся прыяцель, палёгку на душы адчувае тады, калі выходзіць з вясёлага дому, а не ад бацюшкі. Грэх ці не грэх? У перакручаным свеце чалавек бывае і не заўважыць, што саграшыў. З іншага боку, і бязвінны ўчынак, што ў пагалосках атэстуецца як грэх, трэба нібыта замаліць. Апошнім часам, аднак, прыяцель мой крэпка задумаўся пра свае паводзіны і лагічным шляхам прыйшоў да высновы, што ягоныя паходы ў вясёлы дом ніякі не грэх, а нешта накшталт візытаў у цырульню ці лазню. Ёсць, маўляў, фізіялогія і ніякага дачынення да душы яна не мае. Маўляў, я ж нікому не здрадзіў і шкоды не зрабіў, а нават і жарсцю гэта ўсё толкам не назавеш. Можа быць, гэта ўвогуле ісцязанне плоці з мэтай вызвалення духу. Нездарма ж выходжу адтуль ачышчаным. Ну вось, пасля гэтага і бацюшку прыяцель не забыў, але эпізод з вясёлым домам са сваёй споведзі выкінуў. Не моя справа ацэньваць гэткія паводзіны прыяцеля. Мне цалкам дастаткова іншага, што ў цяжкой сітуацыі ён сваіх сяброў не кідае. Хоць ведаю я і такіх цнатліўцаў, якія нават бравуюць тым, што на іх разлічваць нельга. Унутраныя клопаты чалавека, яны ёсць унутраныя. Грэшныя ці бязгрэшныя, мы ж гаворым пра дачыненні да іншых. Праўда, што тады рабіць з Максімай пра ўдасканаленне свету праз ўдасканаленне сябе? Грахі савецкіх часоў. Гісторыя прыяцеля і вясёлага дому, як мне ўяўляецца, прэтэндуе на вечнасць. Але для нас гэта ўсё яшчэ збольшага кніжная гісторыя, у якой мы з савецкіх часоў вычытвалі такія грахі, якія ў рэчаіснасці нават і ўявіць сабе было немагчыма. Цяпер, як той казаў, часы мяняюцца, і мы разам з імі. Патроху мяняецца і ацэнка грахоўнасці тых ці іншых паводзінаў. Памятаеце, нашы людзі ў булачную на таксі не ездзяць. Я і сёння ведаю шмат людзей, якім сродкі дазваляюць узяць таксоўку, але яны, спазняючыся, будуць душыцца ў тралейбусе або пашыбуюць на край свету пешшу, толькі б захаваць самаацэнку сябе як нашых людзей. Грахі савецкіх часоў складаліся ў даволі стандартны набор. Карыстанне таксоўкай нітавалася з распустай, гэтаксама як, скажам, абед у рэстаране. Спіс нездаровых жарсцяў дапаўняўся слуханнем заходняй музыкі, доўгімі валасамі ў хлапцоў. А свая машына, свая дача, свая ўласнасць увогуле ўяўляліся прытоеным злачынствам, паводле ўсеагульнае грамадскае згоды. Не дзіва бывае і сёння пачуць поп-рок таксоўкай, але пры тым па-за увагай публікі застаюцца сапраўдныя дэфармацыі маралі. Напрыклад, здрада ў сяброўстве цяпер ледзьве не нармальная з'ява. Прынамсі, мала каго абурае, ды і не гавораць пра гэта. Як між іншым і пра здраду радзіме. Пралетарскія цноты. У колішнія часы чалавек разглядаў сваю цемнату, забітасць і адлучанасць ад шырокага свету як належную для савецкага грамадзяніна цноту. Жыць напоўніцу было заганна. Некаторыя звязваюць гэта з чалядніцкай спадчынай паўсталага пралетарыяту. Метафарай гэтага сталі дамы савецкіх сялян. Яны будаваліся з парадным уваходам з вуліцы, хоць, як правіла, гэты ўваход не дзейнічаў, а хадзілі ззаду, з двара, да сябе дадому, як слугі. Са здрадай радзіме з прэс выходзілі перагібы, таму што вернасць радзіме навязвалася зверху. Сяброўства, наадварот, культывавалася нефармальна, найперш ад ліжнай маладой культурай шасцідзясятнікаў, багомнікаў папы Хэма. Культ сябра стаў цэнтральным, пра што б не ішлося, пра вайну, пра спорт, пра альпіністаў-геолягаў. Сяброўства стала сімвалам веры некалькіх пакаленняў савецкіх людзей. А здрада ў сяброўстве ўспрымалася як страшны грэх. З такіх рэчаў не смяяліся. Сёння ж у самым цэнтры сталіцы можна пабачыць вялікі рэкламны шчыт са слоганам «Прадаем сяброў». Гэтак дасціпнікі заклікаюць набываць машыны. На жаль, дэфармацыя маралі не адбываецца выбарачна. І колькі ні кажы, што мы захавалі найлепшае, што мелі за савецкім часам, гэта не так. Верагодна, гэта сведчыць пра адзінства маралі, дзе доблесці і грахі складаюць адно цэлае. І калі паплылі грахі, дык паплывуць разам з імі і доблесці. Сёння рэстаран з таксоўкай перасталі быць такімі ўжо забароненымі пладамі. Паступова становіцца нормай і прыватная ўласнасць. Хвараблівы працэс стабілізацыі новых каштоўнасцяў хаатычны і драпежны са злодзейскай аглядкай. І колькі не надзімаюць жываты новыя гаспадары жыцця, колькі не называюць адзін аднаго гаспадамі, іх чалядніцкую сутнасць па-ранейшаму выдаюць забітыя парадныя ўваходы. Дараваць можна ўсё. Пры ўмове, што злачынства, шкода або грэх прызнаюцца ўсімі бакамі. Прызнанне раскаяння ляжыць у аснове любога даравання. Вось пішуць, што турэцкія гісторыкі просяць прабачэння за генацыд армян. Значыць, яны спадзяюцца на дараванне і генацыд можна прабачыць. Свет зладжаны такім чынам, каб жыць уперад, а не назад. Адсутнасць раскаяння і ў выніку даравання супярэчыць натуральным законам развіцця. Мы спыняемся і пачынаем прабуксоўваць на месцы. Мы спыняемся, калі КГБ не знаходзіць у сабе мужнасці прызнаць факты злачынных масавых рэпрэсіяў. Калі грамадскі актывіст умыкае з касай суполкі ў Ганалулу. Калі міністр адукацыі нават не ўсведамляе, што загнаў беларускае школьніцтва ў кут. Мы дранцвеем не ад самога злачынства, а ад адсутнасці працягу раскаяння ці хоць бы прызнання. Быццам у кінафільме «Нашага жыцця» увесь час ірвецца стужка. Гэта не важна, што ты не лічыш свой грэх грахом, калі ёсць тыя, хто так лічаць. Пагавары з імі. Дар мовы дадзены табе для гэтага. Можа быць, табе ўдасца пераканаць іх, што твой учынак нармальны, і калі так, дык ні раскаяння, ні даравання не патрабуецца, не пераканаеш, мусіш раскаяцца, каб жыць далей. гавары, а спрэс маўчання і разлогі крыўдаў. Не ўмеюць паразумецца кіраўнік з народам, начальнік з падначаленым, рэдактар з аўтарам. Найвялікшая памылка тых, хто нешта вырашае ў гэтым жыцці, нібыта яны ўжо ў сілу становішча могуць гуляць у адну браму. У захадах цяперашняй улады супраць беларушчыны ёсць тупое крыўджанне ладнае часткі грамадства. Няўменне і нежаданне гаварыць спыняе ўвесь працэс. Ну, скажыце, што вы гэта робіце асэнсавана і наўмысна, каб і мы выпрацавалі сваё стаўленне да вас, акупанты вы, калянізатары ці ўсё ж заблукалыя свае. Свет складаецца не толькі з тых, у каго права сілы. Свет заўсёды складаецца з паразумення бакоў, з нас усіх. Праўда, і ў незалежным грамадстве гэты грэх адбіваецца як у люстэрку. Тут таксама, як правіла, канфлікты вырашаюцца мусова, а не праз гаварэнне і паразуменне, пакаянне і дараванне. Да прыкладу, калі беларускі інтэрнэт лічыць галоўным люстэркам чыннасці і думак незалежнага грамадства, дык у большасці выпадкаў мы знойдзем апантаную прагу абразіць, таптаць, знішчыць суразмоўцаў. Далі Бог, у цэнзураваным дзяржаўным полі электронных сродкаў масавай інфармацыі, дзе ўлада займаецца тым самым супраць апазіцыі, аплочаная нянавісць прынамсі не ўспрымаецца як парыванне сэрца і выказваецца ў больш-менш літаратурнай форме. А тут у неафіта, які натрапіў на інтэрнэтныя разборкі апазіцыі, імгненна складаецца ўражанне пра альтэрнатыву сённяшняй уладзе, і ён, які, можа быць, хацеў бы такую альтэрнатыву знайсці, застаецца сам насам са сваёй перакананасцю, што альтэрнатывы няма. Здавалася б, як мала трэба, каб пераканаць неафітаў у адваротным.
Як жыць, як любіць, як рабіць. Выслухалі новае эсэ Сергія Дубаўца з цыклю «Як».
Выслухайце радыё «Свабода» ў працкай студыі Віталь Цыганкоў. І зараз я пазнаёмлю вас з самымі цікавымі матэрыяламі, якія гучалі ў «Начной свабодзе» на гэтым тыдні. Вас чакае фрагмент гутаркі з адным з удзельнікаў Дня блогера паэтам Андрэем Хадановічам, журналісцкае даследаванне, а таксама кінаагляд і перадача «Барды свабоды». У аўторак 17 сакавіка гостем вядучага начнога эфіру Алексея Знаткевіча быў адзін з удзельнікаў Дня блогера паэт Андрэй Хадановіч. Паслухайце фрагмент іхні гутаркі.
Андрэй, у сваім допісе на сайце «Свабоды» вы напісалі, што якраз 2 гады таму завялі свой блог. Вы памятаеце, што тады найперш вас да гэтага падштурхнула?
Так, раптам выявілася, што я адзін з меншасці, а можа быць, апошні з ці адзін з самых апошніх сваіх знаёмых, хто гэтага блогу не мае. Мы тады ў таварыстве чароўнай Ганны Кісліцыны, спецыяліста па літаратуры, з маладымі літаратарамі выбраліся ў Вільню і мелі там майстар-класы пасля літаратурнага конкурсу стагоддзя нашай Нівы. І выявілася, што у маладых літаратараў гэта ёсць, а ў мяне гэтага няма. Пасля удзельнікі завялі ЖЖ суполку, абменьваліся навінамі, тэкстамі. Я, відаць, з такіх тэхнічных меркаванняў далучыўся, каб чытаць. Пасля, зразумела, суполка, як часам бывае з суполкамі, заглохла. Праз некалькі месяцаў узніклі там усякія абнаўленні. А мой ЖЖ худа-бедна 2 гады існуе.
А ці былі тады, калі вы толькі пачыналі, некія іншыя блогі, на якія вам, так бы мовіць, хацелася раўняцца?
Так, безумоўна. Гэта, што грэху таіць, блог маёй добрай сяброўкі, маладзейшай каляжанкі Марыкі Мартысевіч. Я злавіў сабе на думцы, яшчэ за год да таго, як за свой. Я читав єйни. Я читав, наприклад, єйну френстушку Лесандру і дознавався туль новини. Ну, вже завів свой, читав стушку Сябро власне. Ось, мені здається, що Марійка один з найцікавіших білоруських блогерів. Це опроч того, що симпатична мені вельми поетка, перекладчиця. Я якраз себе таким блогером не лічу, бо пишу у блог той, що пишеться само по собі, а не у блог. Я просто користаюся їм як сродком сувязі з світом, з читачами, змістив у блог, а мог би кришечку потерпіти і однести у газету, або ще кришечку потерпіти і дочекати часописної публікації.
Андрій, ви пишете, що у вашій френстушці доброї поезії в рази більше, ніж у державних, навіть не державних часописах. Таке читати вже не так цікаво, бо, мовляв, все вже було у блогах. А є поети менавіта нового покоління, не старішого покоління, які не пишуть у блогах, а ось в ніяких інших місцях їх можна тільки почитати?
Безумовно, есть. Я с долей перебольшення, с долей провокации, іронії писав этот допис. Я заховал повагу до некоторых недержавных, скажем, часописов. Читаю и часом цікаво читать «Идея слова», и «Архе», и «Нашу Ніву». И чим далей, тим более читать, наприклад, цікаво «Партизан». Але есть, направду, есть молодые літератори. Их мало, правда, их можно перелічить на пальцах одной из колес. Леченої руки. Це, видать, Вальжина Морт, яка, не глядячи на, здавалося б, ностальгію, живучи у Америці, не завела, може, я на некі англо-американські завела, але білоруського блогу, здається, нема. Ну, і з молодих цікавих літераторів Віктор Жибуль мог би, але цього не зробив. Ось два молоді літератори, яких я читаю поза блогами.
Ви ще написали, що одна з причин, чому ви дагетуль видаєте свої книжки, так само я розумію, що це доля жарту, велика доля жарту, велика доля перебольшування, це те, що ви не маєте мобільного телефону, бо, мовляв, одночі побачивши, як некоторі молоді поети на фестивалі читали з власних живих дзьонників, живих журналів, про мобільні телефони, ви раптом вспомнили, що свого мобільнику не мається. А інші причини, все ж таки, серйозні причини переваги книги над живим журналом, які ви собі назвали?
Ні, у принципі, я просто, коли розважав ось на цю тему книги і блог, я просто іронічно завострив питання, бо всі говорять, що блог не замінить книгу. І книга, у принципі, не замінить блогу. Це різний спосіб існування літератури у тим ліку. Наприклад, відомо, що блог не конкурент книзі, коли говорка йде про прозу. Не просто афоризм, скажем, ці карательки на 3-4-10 сказов, а тое, що на інтернет-жаргоні називається шмат літерів. Направду, екран не найзручніший спосіб читання романів, оповіданнів, поемов. Але і книжка вершов, навіть каратеньких вершов, это уже целостная, як би, композиция, и читается это разом. Блог можно читать так, як читаешь книгу, открывши на любым мест. Запар, это читается уже не так. Вельми важно, який верш спереду, який верш сзаду, и як сторонка 25 перегукивается с сторонкой 48. Безумовно, такого комфорта у читача френд-стушки у блогу нема.
Андрею, крыху отошедший от литературной и блоговой темы, я бы хотел задать вам питание, связанное с экономичным кризисом. Скажите, вас особисто, ваших знакомых, коло ваших знакомых, сябров, не это закрануло? Вы отчуваете уже, что живете в умовах кризиса?
По великим рахунку, боюсь, что не. Яно, может быть, проявляется у дробязях. Ну так, несколько разов я сутыкнулся с тим, що нямана не було наявних грошей у банкоматі, тому що увесь нал витягнули наполоханые кризисом. Але, у принципі, як на мене, основний кризис відбувається у головах. Наприклад, узникає ажіотаж, і зникають там, як перед війною, з крамов запалки, соль, які є ще стратегічні запаси. Я можу міркувати по своїх знайомих. Нема такої кількості людей, які раптом були скорочені, стратили працю і терміново її шукають. Хоть-хоть-хоть, сподіваюся, що цього ажіотажу і не узнікне.
А ось ситуація менавіта з книговидавецтвом. Як ви відчуваєте, не буде тяжкості з виданням ваших наступних книжок, магчыма, увогуле з виданням добрих книжок білоруських авторів у сувязі зі змінами економічної ситуації?
Поживем, побачим. Відавочно легче не зробиться. Але з іншого боку, не ведаю, не стипло казать про себе, скажу про своїх некоторих добрих знайомих і сябров-літераторів. Мені здається, у випадках кризису скорочається тоє потреби, скорочається попит на тоє, без чого легко якби обійтися. Але один мудрий поет казав, що він може обійтися без найпотребніших усім речей, а не може обійтися без прихоматів і лишниці. Ось мені здається, мої сябри, приятелі, просто люди, яких я поважаю у літературі, вони пишуть книжки і будуть друкувати книжки, без яких так легко читач не обидеться. Махчима ситуація у тим, що я ще вчора у Білорусі були подозрено танні книжки. Може бути, вони могли б каштувати і дорожі, особливо, коли говорка про незалежних, недержавних книговидавців. Буде ця книжка удвоя дорожі. Проверим, хто справжній читач, а кому просто не було чого робити, не було куди лишні гроші викинути. Це, як ведаєте, збирати повну залю слухачів, глядачів, коли вход вольны. У принципе, на улице холодно, нема куды пойти с девчиной, приемно прийти потусоваться с сябрами. Пойшли на вечерину с вольным уходом. Можно проверить, чего ты варты, беручи, например, квитки за гэты вход. Видовочно публики поменее, але твоя публика, видать, застанется. То же самое и с читачами.
Дякую вам велике за гутарку.
Дякую, дякую велике.
Гостем «Ночной свободы» 17 сакавіка був один з удзельнікаў дня блогера, паэт Андрей Хаданович. Цалкам гутарку вы можаце знайсці на нашым сайце свабода.орг. Ну а зараз досвід свабоды. Беларусь лічыцца краінай без злодзея ў законе, хоць яшчэ 10 гадоў таму не саступала ў гэтым сэнсе суседзям. Што адбываецца з крымінальнымі аўтарытэтамі і як гэта ўплывае на стан правапарадку ў краіне, высвятляў Алег Рузділовіч.
4 сакавіка ў Бабруйску пахавалі крымінальнага аўтарытэта па мянушцы Біра Уладзіміра Бірукова. Яму было 44 гады. Паводле медычнай версіі, ён раптоўна памёр ад хваробы сэрца. За два дні до того міністр внутрішніх справ Владимир Навумов публічно признав надзвичайні заходи, які робить міліція у сувязі з похованням.
Все, що касається вот гражданської панихиди, здесь ми будемо охраняти порядок, як і в обычном. Що касається любых других мероприятий, не входящих в гражданську панихиду, вони будуть пресекатися. Я имею в виду вот.
Апошнія гады лічылася, што злодзея ў законе ў Беларусі ўвогуле не засталося. Згадваліся трагічныя лёсы апошніх каралёў крымінальнага свету краіны. 1997-й знік аўтарытэт Шчаўлік, ён жа Уладзімір Клешч, каранаваны 3 гадамі раней. Цела дагэтуль не знойдзена. 2000-й год забіты аўтарытэт Лукаш Геннадзь Лукашоў. У той же час знік Траца Александр Трацеўскі. Спіс можна працягнуць. У канцы 2001 году па беларускім тэлебачанні Александр Лукашэнка паведаміў, што хутка пасля прыходу да ўлады праз пэўныя каналы папярэдзіў крымінальных лідараў. «Не дай Бог створыць дзе крымінальную абстаноўку, я вам падрываю галовы». Быў выпадак, калі яны сабе неправільна сталі паводзіць. Памятайце гэтых шаўлікаў ды іншых. Дзе яны цяпер? Таму ў краіне парадак, цытуе беларускага лідара інтэрнэт-рэсурс газета.ру. Усё ж ёсць крымінальныя аўтарытэты? Калі так, то якім чынам яны захаваліся? Предпримальник Валер Ліванівський каже, так, у колоніях є авторитети, які вирішують сперечки поміж зеками, але на волі злодію у законі довго не притриматися.
Судебная система в Беларуси построена таким образом, что в принципе любого человека, не то что авторитета, можно тут же упрятать за решетку и там прессовать, изолировать в отдельном помещении. И там просто ему все подбивают. Оттуда он уедет на инвалидной коляске.
Валер Ліванівський звертає увагу на наступну білоруську особливість. Організаційна злочинність в Україні знаходиться під контролем силових структур чи певних особ з цих структур.
Без криші організованої преступності бути не може в принципі. Одиночне, да, преступник-одиночка, тобто неконтролюємо, це для правоохоронних органів найопасніші люди, тому що їх тяжело поймати. Організовані, вони періодично видають там якесь кількість для отчетності розкриття преступлень. І всі доволі в цьому плані.
Є версія, що Владимиру Бірюкову, який раптово помер після виходу на волю з московської тюрми, допомогли сканати люди у погонах. Як ставиться до цього ті, хто побував за кратами? Були в'язень Шловської колонії Олександр Грицянов.
Праця дуже тяжка. Це конфлікти кожен день, і вирішення конфліктів. І конфлікти поміж дуже серйозними людьми. Тому я можу повірити, що це і справді просто от захворів серцем і помер.
Былый политвязень Тимофей Дранчук меркует иначе. Смерть Биры не была выпадковой.
Бирюк сапраўды контролировал большую частку серьезного бизнеса у Бобруйску, володал пэўнымі активами, и просто пришла ягоная черга. Нехта з высоких людей вырашил, что треба все гэтыя активы, весь гэты бизнес забрать себе в руки. Есть версии, что Бирюку уже пэўны час тому пропоновали поделиться большей часткой того, чем володе, и он до этого серьезно не отнесся. І ось
Тимофей Дранчук займається юридичною допомогою былим зняволеним і з гэтай причини досвідчений так само у ситуації вакол кримінальників.
Авторитети, в принципі, є, яких можна перелічити по пальцях. Авторитети у тим сенсі, що насамрэч їх слухаються зэкі, і вони здольні контролювати ситуацію у колонії значно лепш, ніж адміністрація гэтай колонії. В принципі, гэта один з чинників, чому їх і бояться, чому їх і спробують знищити.
Поводле некаторых крыніц знішчаць крымінальных аўтарытэтаў фізічна сілавікі вырашылі ў сярэдзіне 1990-х гадоў, убачыўшы, што злачынасць пусціла настолькі глыбокія карані, што законным шляхам іх было не вырваць. Некаторыя афіцыйныя медыі тыражуюць гэтую версію і нават заяўляюць пра датычнасць да гэтай ідэі былога міністра ўнутраных справ Юрыя Захаранкі. Нібыта у 1995 годзе той пахваляўся Александру Лукашэнку, што знішчыў злодзея ў законе Шчаўліка, а праз 4 гады сам стаў ахвярай эскадрону смерці. Гэта няпраўда, кажа былы супрацоўнік КДБ Валер Костка, і заўважае, што Юрый Захаранка, якога ён добра ведаў пры ўладзе і ў апазіцыі, быў зняты з пасады міністра ў 1995 годзе, калі злодзей у законе Владзімір Шклеш, Шчаўлік, гуляў на волі. Што да знікнення крымінальных аўтарытэтаў, Валер Костка схіляецца да версіі пра датычнасць да гэтага ўлады.
Наўряд ці, каб самі бандзіты нейкія разборкі рабілі, яны б самі б сказалі, таму што звычайна, калі нехта каго-то кідае разборка, і потым эта інфармацыя выходзіць наружу, што была разборка, такого-то прыгаварылі, расстралялі. Ну, гэта ўсё понятна. А тут таких нема размоў.
Як паўплывала трывалае знішчэнне крымінальных аўтарытэтаў на агульны стан рэчаў са злачыннасцю? На гэта лепш адкажа статыстыка. Паводле дадзеных міністэрства ўнутраных справ, у 2001 годзе, калі Александр Лукашэнка публічна згадваў пра зніклага Шчаўліка, у Беларусі было здзейснена 138 тысяч злачынстваў. У 2008 годзе зафіксавана ўжо 158 тысяч злачынстваў, 73 тысячы чалавек асуджана.
Гэта быў дослед Алега Грудзіловіча. У ефіры выбраны матэрыялы «Начной свабоды», якія гучалі на гэтым тыдні. На чарзе штотыднёвы кінагляд Максіма Жбанкова.
Добрый вечар. Сёння зноў разважаем пра кіно, адзначаем поспехі ды няўдачы. Як звычайна, пачнем з пазітыву, але пазітыву вельмі няпростага. Бо карэйскі майстар Кінкідук простых рэчаў не робіць. Ягоная найноўшая стужка «Мары» альбо «Мрой» створана на ростанях усходніх паданняў і еўрапейскіх гульня розуму. У выніку атрымалася вытанчаная рэфлексія з няўцямнай нагоды. Галоўны герой мастак сніць дзіўныя падзеі, а галоўная гераіня, загадкава дзяўчо ў белым, усё гэта выконвае насамрэч. Прысніў мастак аўтаздарэнне, а дзяўчына разбіла сваё аўто. Але ж яна не памятае нічога, а ён усё ведае і нічога не здольны паправіць. Творчий стиль Кім Кідука – французька нова хваля плюс усходня каліграфія. Відавочні криниці натхнення – екзистенціальна магічна проза від Кафки до Борхеса і Картазара. Мари – гэта естецька плиня свідомості, у якой процес ёсць більш істотним за винік. Глядець Кім Кідука – усе ровно, як глядець колекцію своїх улюбених снов. Пригожа, натхнена, безнадійна. У лік адмоўных уражанняў гэтым разам трапіла амерыканская жахаўка «Ненароджаны». Рэжысэр Дэвід Гоер зрабіў звычайную і вельмі распаўсюджаную памылку, знайшоў цікавы сюжэтны ход і ператварыў яго ў павольнае і маркотнае кіно. Дзяўчына пачынае бачыць прывід хлопчыка, а той ёй кажа, што жадае быць жывым.
Some people are doorways.
What are you doing, Maddie? You have to go with
him. He wants to be born now.
У гэтым кіно ўсяго зашмат. Памерлых дзетак, нацыстаў, дэманаў і блізнят, цемры і ляманту, і ўсё гэта чамусьці зусім не працуе. Магчыма, з той нагоды, што аўтары вырашылі банальна запалохаць гледача, не звяртаючы увагі на дробязі на кшталт якаснага сцэнару. І нарэшце мой асабісты выбар гэтага тыдня. Не шедэвр, не клясыка і нават не анімацыя. Бо гэтым разам я атрымаў свой сціплы кайф ад прагляду кіно абсалютна другаснага і вельмі энергічнага. Стужка завецца «Кот», а зняла яе рэжысэр Мімі Летер. Тут усё так проста, што амаль добра. Старэйшы Морган Фрымен рабуе банкі, бляндынкі з Брайтон-Біч палююць на даверлівых лацінасаў, а пашарпаны мача Антонія Бандерас танчыць пад гурт Тату. Паўтары гадзіны 100-адсоткавага душэўнага камфорту. Узорны чупа-чупс для кінаманаў.
Кінагляд Максіма Жванкова упершыню гучыць у эфіры ў начной свабодзе ў чацвер. Вы слухаеце выбраныя матэрыялы «Начной свабоды» за мінулы тыдзень. І на завершэнне агляду перадача «Барды свабоды». Яе ведучы Зміцер Бартосік расказывае пра Маруську Аліфер.
Прывітанне, шаноўныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні нашай госцей будзе вельмі незвычайны чалавек – бардэса Маруська Аліфер. Яна незвычайная шмат у чым. І сваім выбарам твораў, якія ператварае ў песні, і сваёй мелодыкай, і сваім надзвычай высокім голасам, і нават тым, што яна, ураджэнка беларускага падляшша, пераехала ў метраполію і стала жыве ў Менску. Крок, які заслугоўвае павагі – бо звычайна беларускія творцы едуць у заходнім накірунку.
Першая моя мама кажа, што слаўны бубен за гарамі, як стане роўны з намі, альбо, як кажуць другія, там найлепш, дзе нас няма. Але злажылася як? Вучылася я ў пачатковай школе ў сваёй роднай вёсцы ў Ляўкові, і калі стала пытанне, куды далей, пасля 8 класа, я збіралася пайсці ў ліцэй у Бельск-Падляшскі, у так званы польскі ліцэй. А там іх два. Адзін так званы польскі, другі так званы беларускі. Ужо пакойны мой настаўнік музыкі Чалушэцкі Васіль, даведаўшыся, што я збіраюся ў польскі ліцэй, прыйшоў і гаварыць, ну і што? Усё жыццё мы з табой спявалі, спявалі, спявалі па-беларуску, а ты ў польскі ліцэй? А ну-ка ў беларускі ліцэй. Ну, пайшла я ў беларускі ліцэй. А там быў Ваня Мордань. Там быў Парнас, пасля Балаган у Беластоку, а пасля былі вялікія мары пра рэжысуру і была Акадэмія мастацтва ў Мінску. Ну, а адсюль тут я ўжо засталася, нікуды не паехала. Я думаю, што ў любога чалавека, які ад'ехаў куды-небудзь ад свайго роднага дому, Його радіма перетворяється тільки і виключно у той дом, де він народився, і у тих родних, які там залишилися. Так що перш-наперш, там мої родні. А крім цього, там цікаво, там пригожа рака, нарука, там старожитна церква, закладена у 1574 році, Петропавловська. Там народний хор, там самобутні люди.
Батько наш слідом, як і треба за дідом, господарі у вісті, на змідніли полості, ну і ми услід за татом господарили з братом, дуже наші діти розбрилися по світі. Казкових ми хатах доживаєм вік з братом, господарем у вісці, не збідніла й полости, бо наш батько йшов слідом, як і треба за дідом, господарем у вісці, не збідніла й полости. Стає полоска, бо ж наші діти розбрилися по світі, хоч наш батько йшов слідом, як і треба за дідом, а пустіла уже вёска, заростає полоска.
Шановні слухачі, коли у вас є пісні, які ніхто не чув, коли ви тільки спробуєте свої сили у авторській пісні, досилайте, коли ласка, ваші твори нам у програму «Барди Свободи». Наш адрес Менск 5, поштова скринка 111. Або покидайте свою контактну інформацію на телефон у Менску 266-39-52.
Дорогі слухачі, після переходу на літній час у неділю 29 сакавіка міняються хвалі частоти Білоруської свободи. Час передачі залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніцей на хвалях 49 метрів, частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіте ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7445 і 9725 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6050 і 6105 кГц, хвалі 49 метрів. А 22 години до полночі слухайте Білоруську свободу на коротких хвалях 49 і 31 метр, частоти 5820 і 9405 кГц. Завсюди, від 6 до 8 раніці і від 6 вечора до полночі, ловіться свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Нагадаємо, нові хвалі частоти уводяться разом з переходом на літній час у неділю 29 сакавіка. Вибирайте свободу.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22-ї, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 6105 і 9865 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою.